չորորդ գլուխ Հնչեց նախամուտքի դռան զանգը, և իր նոր սովորության համաձայն տիկին Գրյունլիխը անմիջապես հայտնվեց սանդղահարթակին ճերմակ լաքով ներկված բազրիկներից նայելու համար. Բայց հազիվ էին դուռը բաց արել, երբ նա թափով ավելի ցածկախվեց, այնուհետև ետ ցատկեց, մի ձեռքով թաշկինակ նամուր սեղմեց բերանին, մյուսով հավաքեց շրջազգեստի փեշերը և այդ նույն կռացած կեցվածքով էլ վերև վազեց։ Երկրորդ հարկաբաժնի աստիճաններին նրա դեմ դուրս եկավ Մադմուազել Յունգմանը, որին նա մարած ձայնով ինչ-որ բան պսպսաց։ Ի դանհարճվանքից թե վախից նրան պատասխանեց լեհերեն մի քանի բառով. «Մայ մոժե կոխանի» կամ նման մի բան։ Նույն պահին կոնսուլուհի Բուդենբրոկը լանդշաֆտասրահում նստած երկու մեծ փայտյա շուղերով կամ շալ էր գործում, կամ ծածկոց, կամ էլ նման մի բան։ Առավոտյան ժամը 11-ն էր։ Հանկարծակի սյունազար դահլիճից հայտնվեց Պասուհին, թակեց ապակե դուռը և ճոճվող քայլերով մոտենալով կոնսուլուհուն նրան մի այց հետոմս հանձնեց։ Կոնսուլուհին վերցրեց այն, ուղղեց ակնոցը։ Գործելուց նա արդեն ակնոց էր դնում և կարդաց. Այնուհետև հայացքը բարձրացրեց աղջկա կարմրած դեմքին, կրկին կարդաց և նորից նայեց նրան։ Վերջապես բարեկամական, բայց միանգամայն վճռական ձայնով ասաց. «Սա ի՞նչ բան է, Անուշիկս. Սա ի՞նչ է նշանակում, հա?» Այց հետոմսի վրա տպված էր «Քն, նոպե» և «Ընկերություն». Բայց «Քն, նոպե» բառերը, ինչպես նաև «Եվը», կապույտ մատիտով ջնջված էին, այնպես որ միայն «Ընկն» էր մնացել։ «Հա, տիկին կոնսուլուհի», ասաց աղջիկը, «այնտեղ մի պարոն է ձեզ հարցնում. Մենակ թե հեչ մեր նման չի խոսում, ու շատ զարմանալի մարդ է». «Ներս հրավիր իր պարոնին», ասաց կոնսուլուհին, այժմ միայն գլխի ընկնելով, որ ընդունելություն խնդրողը հենց այդ «Ընկը» պիտի լինի։ Սպասուհին գնաց, բայց հենց այդ պահին ապակեպատ դուռը նորից բացվեց և ներս մտավ թիկնեղ կազմվածքով մի տղամարդ, որը սենյակի կիսամութ ետնամասում մի պահ մնաց կանգնած և ինչ-որ ծորուն արտահայտություն արեց, պատիվ ունեմի նման մի բան։ «Բարի առավոտ», ասաց կոնսուլուհին, «չէիք բարեհաճի մի քիչ ավելի մոտ գալ»։ Այս ասելով նա ձեռքով թեթևակիորեն հենվեց բազմոցի բարձին և տեղից մի փոքր բարձրացավ, քանզի նա դեռ գլխի չէր ընկնում, տեղին կլինի լրիվ բարձրանալ։ «Համարձակություն ունեմ», նորից սկսեց պարոնը, ձայնի դուրալիորեն երգեցիկ և ծորուն հնչողությամբ, հարգալից խոնարվելով և երկու քայլ առաջանալով կրկին կանգ առավ և զննողաբար սկսեց չորս կողմը դիտել, չգիտես աթոռ թե ձեռնափայտի ու գլխարկի համար հարմար տեղ գտնելու մտադրությամբ, քանզի երկուսն էլ, նաև ճիրանաձև կորված եղջերյա կոթով ձեռնափայտը, որը ոնց էլ չլինի, մեկ ու կես ոտնաչափ կլիներ, չգիտես ինչու նա իր հետ սենյակ էր բերել։ Դա 40 տարեկան մի տղամարդ էր, մարմնի կարճ վերջույթներով, լիքը, նահակել էր արձակված կոճակներով լայն բացված պիջակ, մոխրագույն մահուդից, բաց գույնի ծաղկավոր բաճկոնակ, որը թեթևակի ուրճելով ծածկում էր նրա փորը, և որի վրա ժամացույցի ոսկե շղթան էր շողշողում թանկարժեք զարդափնջերով, բուստե, արծաթե, ոսկրե և եղջերյա կախազարդերի իսկական մի հավաքածու։ Նրա չափազանց կարճ կանաչագորշավուն տաբատը այնպիսի մի կոշտ կտորից էր կարված, որ առանց ծալքերի շրջան էր կազմում կարճլիկ ու լայն կոշիկների ճտքերի ներքևում։ Բաց շիկավուն, ցանցար, ծոպերիզների նման բերանին կախված բեղերը, նրա կճատ քթով և բավականին նոսր ու դեզդեն ցցված մազերով գնդաձև գլխին փոքի տեսք էին տալիս։ Ճանճամորուսը, որ ծնոտի և ներքին շերտունքի արանքում թողել էր անծանոթ պարոնը, հակառակ բեղերի բիզ-բիզ էր կանգնում։ Այտերը արտասովոր ուռած էին, ճարպոտ, վեր բարձրացված և ասես սեղմված աչքերին, այնպես որ նրանցից երկու նեղլիկ բաց կապտավուն ճեղքեր էին թողել, որոնց անկյուններում նույն այտերը փոքրիկ կնճիռներ էին կազմել։ Սա նրա փքված դեմքին մոլեգնության և ուղղամիտ, անճարակ, շփոթված բարեհոգության խառը արտահայտություն էր տալիս։ Փոքրիկ ծնոտի տակ շեշտակի մի գիծ էր անցնում նեղ ու սպիտակ փողկապից ներս։ Գիծը այտուցի նմանվող պարանոցի, որը հեռու էր վանում օձիկ կրելու ամեն մի հնարավորություն։ Դեմքի ստորին մասը և վիզը, գանգն ու ծոծրակը, այտերն ու քիթը, այս ամենը իրար մեջ լցված ինչ-որ անձև ու թաղված բաներ հիշեցնում։ Դեմքի ողջ մաշկը այս փքվածության պատճառով պետք եղածից այնքան պիրկ էր ձգված, որ առանձին մասերում, ինչպես օրինակ ականջաբլթակների փափկամասերում և քթի երկու կողմերում, համատարած կարմրի էր վերածվել։ Իր կարճ, ճերմակ ու ճարպոտ ձեռքերից մեկով պարոնը իր ձեռնափայտն էր պահել, իսկ մյուսում քարայծի մորուքով զարդարված կանաչ գույնի տիբոլյան գլխարկներ։ Կոնսուլուհին հանեց ակնոցը և կիսաբարձրացած կեցվածքով մնաց հենված բազմոցի բարձին։ «Ինչով կարող եմ ծառայել»,  ասաց նա հարգալից, բայց կտրուկ։ Այդ ժամ պարոնը վճռական մի շարժումով գլխարկն ու ձեռնափայտը դրեց հարմոնիումի կափարիչին, այնուհետև գոհությամբ շփեց ազատված ձեռքերը։ Լուսավոր ուռած աչքերը անկեղծությամբ ուղղեց կոնսուլուհուն և ասաց. «Ես ներողություն եմ խնդրում ողորմած տիկին. Այդ է Թոմսս էն չի, բայց թե ուրիշը ձեռքիս չկար. Իմ ազգանունը Պերմանետեր է, Ալոյիս Պերմանետեր, Մյունխենից. Գուցե թե դուք ողորմած տիկին ձեր պատվարժան աղջկանից լսած լինեք իմ մասին»։ Այս բոլորն արտասանեց ճչալով և բավականին կոշտ արտասանությամբ, մի կոպիտ բարբարով, որ լիքն էր հանկարծական բառակցումներով, բայց աչք ճեղքերի այնպիսի մտերմիկ ճպոցներով, որ մի բան կարող էր նշանակել. «Մենք հասկացանք իրար արդեն»։ Կոնսուլուհին այժմ արդեն լրիվ բարձրացավ տեղից և գլուխը մի կողմ թեքելով և ձեռքերը տարածելով ընդառաջ գնաց նրան։ «Պարոն Պերմանետեր, ուրեմն դուք եք»։ «Իրոք, իմ դուստրը պատմել է ձեր մասին. Ինձ հայտնի է, թե դուք ինչքան ջանք ու եռանդ եք թափել, որ նա Մյունխենում հետաքրքիր և հաճելի ժամանակ անցկացնի. Եվ հիմա դուք մեր քաղաքում»։ «Հենց այդպես է, որ կա»,  պատասխանեց պարոն Պերմանետերը։ Նա փուլ եկավ կոնսուլուհու մոտ դրված բազկաթուրին, որը տանտիրուհին էր ձեռքի նազելի շարժումով ցույց տվել, և երկու ձեռքով հաճույքով սկսեց իր կարճ ու հաստ ծիստերը տրորել։ «Ինչ հաճեցիք»,  հարցրեց կոնսուլուհին։ «Հենց այդպես էլ կա, ասում եմ»,  պատասխանեց պարոն Պերմանետերը, զիստերը վերջապես հանգիստ թողնելով։ «Հրաշալի է»,  ոչինչ չհասկանալով ասաց կոնսուլուհին և ձեռքերը գոքը դնելով շինծու բավականությամբ ետ ընկավ բազկաթոռին։ Բայց պարոն Պերմանետերը նկատեց այդ։ Նա առաջ թեքվեց, ձեռքով, աստված գիտի թե ինչու, շրջան գծեց օդում և ուժերի մեծ լարումով ասաց. «Ահա, ոնց որ թե զարմացած լինեք, ողորմած տիկին»։ «Այո, այո, սիրելի պարոն Պերմանետեր, դուք ճիշտ եք»,  ուրախացած հաստատեց կոնսուլուհին, այնուհետև լռություն տիրեց։ Այն խզելու համար պարոն Պերմանետերը սրտակեղեք առաջանքով ասաց. «Այ քեզ բան, գրողը տանի»։ «Ինչ հաճեցիք»,  հարցրեց կոնսուլուհին աչքերը մի կողմ շրջելով։ «Գրողը տանի, ասում եմ»,  կրկնեց պարոն Պերմանետերը արտակարգ բարձր ու կոշտ ձայնով։ «Հրաշալի է»,  հանգստացած ասաց կոնսուլուհին և դրանով այդ հարցն էլ փակվեց։ «Թույլ տվեք հարցնել»,  շարունակեց նա։ «Ի՞նչն է ձեզ այդքան հեռվից այս կողմերը բերել, հարգարժան պարոն»։ «Թերևս Մյունխենից ձեզ գործ կա»,  ասաց պարոն Պերմանետերը, կարճլիկ ձեռքն օդում այս ու այն կողմ դարձնելով։ «Մի փոքր գործ կա ողորմած տիկին, Վարկ Մյուհլեի գարեջրագործարանի հետ»։ «Օ, իրոք, դուք ախր գայլուկի առևտրով եք զբաղվում»,  թանկագին պարոն Պերմանետեր։ «Նոպե և ընկերություն, ճիշտ չէ»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, մի անգամ չէ, որ ես իմ որդուց, կոնսուլից, չափազանց նպաստավոր կարծիքներ եմ լսել ձեր առևտրական տան մասին, հարգալից ասաց կոնսուլուհին, բայց պարոն Պերմանեդերը համեստորեն առարկեց. Էդ իրոք որ էդպես է, բայց թե խոսքն էդ մասին չէ. Գլխավորը, որ ես շատ էի ուզում հարգանացը Սավաստիկը մատուցել, ողորմած տիկնոջը, ու մի անգամ էլ տեսնել տիկին Գրյունլիխին. Իսկ որ ես ամենը գլուխ գա, ուրեմն ես էլ ճամփորդությանս համար չեմ ափսոսա. Շնորհակալ եմ ձեզ, հուզված ասաց կոնսուլուհին, ձեռքերը նորից տարածելով, այս անգամ արդեն ափերը լրիվ վեր շրջած. Բայց ես պետք է տեղեկացնեմ դստերս, ավելացրեց նա, վեր կացավ և քաշեց ապակեպատ դռան կողքին կախված զանգի ասեղնագործը քանը։ Ուխ, սատանան տանի, այ թե ուրախ կլինեմ, գոչեց պարոն Պերմանեդերը, և իր բազկաթոռի հետ միասին շրջվեց դեպի դուռը։ Կոնսուլուհին կարգադրեց աղախնուն. Տիկին Գրյունլիխին այստեղ կանչիր անուշիկս. Ապա նա նորից ետ ընկավ բազմոցին, իսկ պարոն Պերմանեդերը ստիպված եղավ մի անգամ էլ իր բազկաթոռով պտտվել։ Այ թե ուրախ կլինեմ, ծրված կրկնեց նա, հայացքը սահեցնելով պաստառների, գրասեղանին դրված մեծ թանաքամանի և կահույքի վրայով։ Հետո մի քանի անգամ կրկնեց, այ քեզ գրողը տանի, այ թե բան եղավ։ Այդ ընթացքում նորից սկսեց տրորել ծնկները և առանց որևէ պատճառի խորունք առաջել։ Դա շարունակվեց այնքան, քանի դեռ չէր հայտնվել տիկին Գրյունլիխը։ Նա նկատելիորեն զուգվել էր, բայց գույնի գրկիրան շրջազգեստ էր հագել, կարգի էր բերել սանրվածքը։ Դեմքը ինչպես երբեք թարմ էր և սքանչելի, լեզուն խորամնկորեն խաղում էր բերանի անկյունում։ Հազիվ էր նա ներս մտել, երբ պարոն Պերմանեդերը վեր թռավ և զարհուրելի ոգևորությամբ ընդառաջ գնաց նրան։ Նրա վրա ամեն ինչ շարժման բեր համակվել։ Նա բռնեց Տոնիի զույգ ձեռքերը, թափահարեց և գոչեց. «Ահ, տիկին Գրյունլիխն է, ահ, ողջույններս, ահ, ո՞նց եք էստեղ ապրում, ի՞նչ եք անում հյուսիսում, ուախ, այ թե ուրախ եմ, ո՞նց որ հիմար. Մեր մյուխեն քաղաքն ու լեռները դեռ չեք մոռացել, հը՞, այ թե իրար հետ լավ ման եկանք, ո՞նց մոռանաս, ուխ, սատանան տանի, ու ահա էլի տեսնում ենք իրար, ով կարող էր մտածել»։ Տոնին իր հերթին նրան նույնպես ողջունեց մեծ աշխուժությամբ, աթոռը մոտ քաշեց և սկսեց նրա հետ իրենց մյունխենյան օրերից դուրս տալ։ Այժմ զրույցն ընթանում էր առանց խոչընդոտների, իսկ կոնսուլուհին հետևում էր նրանց, ներողամտորեն և քաջալերի չարժումներով գլխով անելով պարոն Պերմանեդերին, նրա այս կամային արտահայտությունը գրական լեզվով թարգմանելով, և ամեն անգամ, երբ դա նրան հաջողվում էր, բավականությամբ ետ ընկնելով բազմոցին։ Պարոն Պերմանեդերը ստիպված եղավ մի անգամ ևս տիկին Անտոնիին նույնպես բացատրել իր այստեղ հայտնվելու պատճառները։ Բայց նա գարեջրագործարանի հետ այդ մի փուճուր գործին ակնհայտորեն այնքան քիչ նշանակություն էր տալիս, ասես քաղաքում ոչ մի գործ էլ իրականում չուներ։ Հակառակ դրան նա հետաքրքրությամբ սկսեց հարցուփորձ անել կոնսուլուհու որդիների և փոքր դստեր մասին։ Բարձր խոսելով ափսոսանք հայտնեց Կլարայի և Քրիստիանի բացակայության համար, քանզի նա շատ մեծ փափագ ուներ ողջ ընտանիքի հետ ծանոթանալ։ Քաղաքում մնալու տևողության մասին նա արտահայտվում էր չափազանց անորոշ, սակայն երբ կոնսուլուհին ասաց. «Ես ամեն վարկյան սպասում եմ որդուս, պարոն Պերմանեդեր, շնոր չէի կանի մեզ հետ նախաճաշել»։ Նա հաճույքով ընդունեց այդ առաջարկը, ավելի շուտ, քան կոնսուլուհին իր խոսքը կավարտեր, այնպիսի մի պատրաստակամությամբ, ասես հենց դրան էր սպասում։